Kıymetli Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 8 yanvarı. Hepdenin düşenbe günü. Şunki programımızda içeri işleri darlarında isini taslamağa, kasarı yurtlara çıkmağa ımtılyan işlerle köpölyer. Türkmen avatta kıskı dinç alısında dilekçilik eden çağgılar güzgörtülü köpöldü. Rusya'nın Ukrayna'da amala asıran raketa zarbalarında ağzından 4 adam öldü, 10'rça adam şiketlendi ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan Eyran'ın üstü bilen swap alalaşığının itasında Azerbaycan'a TV'yi qazına aktırmağı bet etdi. Bu arada Türkmenistan'ın kronikasi neşri Azerbaycan'ın trend kulluğuna salgılanıp xabar veriyar. Mağlumatta muğa 2024 yıl üçün qazı aktırmağın sertlerini ılalaşmaq başartmağındığı sebep bolonduğu aydılyar. Resmi Aşgabat bu arada häzirlikçe maglumat bermedi. Türkmenistan 2022 ýylyň ýanwarından Azerbaýjana öz gazyny aktarıp başlapdy. 2022 ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaýjana 0.9 milliard kubmetr gaz, 2023 ýylda bolsa 2.6 milliard kubmetr gaz aktarandygy bellenilýär. 8 yanvarda Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Arap liderleri bilen has köp gepleşikleri geçirýär. Bu, gazdaky ursun geriminin ýaýramagynyň öňüni almak boýunça alınıp barylan diplomatik tagallalaryň çäginde amal edilýär. Blinken Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'ň dolandyrjysy Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan bilen eýýam gepleşikleri geçirdi. Onun Saudi Arabistanında täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen hem dus usmagyna garasylýar. Blinken mundan soň Israila ugrar. Blinken Arap liderlerini Palestinalara gaz zorlugynyň daşyna ýerleşdirmek planlaryna Amerikanyň garşy durýandygyny ynandyrmagy maksat edinýär. Yaponiýanyň daşary işleri ministri Yoko Kamikawa öňünden ýygnan edilmedik sapary bilen Kiýewe gelende öz ýurdunyň Ukrainanyň Russiýanyň basmalyjylykly töwüşüne garşy durus tagallalaryna goldowyny gaýtalady. Ol Tokyo'nun Ukrayna'nın dronları yüze çıkarmak ulgamlarını satın alıp bilmeği için osmaçı 37 milyon dolar güverendiğine meyelim etdi. Men yeni bir gezek Rusya'nın durlar giyonları, Sultan'da Kiyeva, hatta tezil bayramçılık günleri hem amal ediyen raketa ve dron hücumlarını berk yazgar yarın deyip Kamikawa özünün Ukraynalı kardeşi Dmitro Kuleba bilen geçiren metod yığınağında aytdı. Ol paytaxtda huva hücumundan qorun signallarının ıglan edilmeği sebeple metod yığınağını bu kulguda geçirmeli boldı. Ukrainada töwüşýän rus eskerleriniň aýallary we garandaşlary Moskwada ençeme kiçi protestleri geçirdiler. Bu Kremliň alyp barýan tiýatryna garşy beýan edilýän nägilikli çykyşlaryň biri boldy. 6 ýanwarda sosial turlarda paýlaşylan videolarda we suratlarda aýallaryň gorunmak ministrliginiň we beýleki hökümet edarlarynyň öňünde geçiren ýekelikdäki protestlerini sinnasy boldy. Bu çäri öýe barýan ýollar atly topar tarapyndan guramalaşdyryldy. Onun düzümünde esasan aýallar bolup, olar frontdaky ärleriniň we ugullarynyň rotasiýa edilmegini ýa-da doly izine gaýtarylmagyny talap edýärler. Polisiýa bu çäre gatysmady we hiç kimi saklamady. Ýogsa öňkü jigmeçilik protestleriniň badawat öňe alynýardy. 8 ýanwarda Pakistanyň Demirazy Gunwatar tewitinde polisiýanyň ulugyny edilen bombaly hüjümde azyndan 5 adam öldi, başga da 20 goly yaralandy. Yerli ýaşaýjylaryň azatlygyň Pakistan gullugy, ýagny radio masala aýtmagyna görä, partlama Bajaur tiýre taýpalary etrafynyň Mamun tewitinde bolupdyr. Bu tewit Awganistan bilen şerikleşýär. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç bir topar öz üstüne almady. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un 8 ýanwarda 40 ýaşyny doldurandygy çaklanylýar. Emma ýurdun döwlet mediýasy onuň doğulan güni barada 10 ýyllyk dymyslygyny saklamagyny dowam etdirýär. Kimiň diýdim zor rejimi onuň doğulan finesini hiç açan taýyklaşdyrmady. Amerikanyň hökümeti Kimiň 1984 ýylda doğulandygyny çaklaýar. Avtoritar döwletde kimden ozal häkimet başynda bolan onuň atasynyň we kakasynyň doğulan günleri milli bayramçylyk hükmünde bellenilýär. Kimiň çaklanylýan doğulan sinesi ýurdun mediýasynda we kalendarlarynda agzalmaýar.